Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien valsts prezidents Egils Levits tiksies ar Altumvaldes priekšsēdētāju Reini Bērziņu. Plānots, ka tikšanās laikā Levits ar Bērziņu pārunās trīs jūru iniciatīvu un aktuālo situāciju jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 ietekmē. Trīs jūru iniciatīva ir ģeopolitiski nozīmīga valstu prezidentu iniciatīva, apvienojot 12 Eiropas Savienības dalību valstis – Latviju, Austriju, Bulgāriju, Horvātiju, Čehiju, Igauniju, Ungāriju, Lietuvu, Poliju, Rumāniju, Slovākiju un Sloveniju. Partneru statusā Trīs jūru iniciatīvas samitos piedalās arī ASV, Vācija un Eiropas komisija. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce šodien reģionālajā vizītē apmeklēs Līvānu novadu. Vizītē ministram plāno tikšanās ar pašvaldības vadību un novada pagastu valdēm, kā arī industriālās teritorijas apmeklējums un tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem, lai iepazītos ar Eiropas Savienības fondu programmu ietvaros realizētajiem projektiem. Citur pasaulē – Kalnu Karabahas reģionā sadursmēs starp Armēnijas un Azerbaidžānas bruņotajiem spēkiem dzīvības zaudējis Azerbaidžānas ģenerāls un vēl 5 citi virsnieki. Abas sadursmēs iesaistītās puses vaino vienu otru apdzīvoto vietu apšaudīšanā pierobežas reģionā. Sadursmes Kalnu Karabahas reģionā ar dažādu intensitātu uzliesmo kopš 1990. Gada kara. Lai gan starptautiski Kalnu Karabahu atzīt kā daļu no Azerbaidžānas teritorijas, to kontrolē etniskie armēņi. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis par īpašā tirdzniecības statusa atņemšanu Hongkongai un plāniem vērst sankcijas pret Ķīnas amatpersonām. Gaidāms, ka šie soļi vēl vairāk palielinās spriedzi jau tās sarežģītajās abu lielvalstu attiecībās. Bet nu par šīs dienas laiku. Tā Latvijā būs pārsvarā sauss un saulains laiks, saglabāsies lēns vējš gaisa temperatūra, paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem pūšot lēnam vējam gaisa iesils līdz 24 grādiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.